në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Posh, ka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtje emisionit veçojmë. Reduktimi NATO-s në Kosovë do të bëhet në varësi nga rrethanat e jo nga afate, tha Admirali Di Paola. Në Britani vazhdon numrimi votave nga zgjedhjet parlamentare, prin konservatorët në opozitë. Në Bruksel, liderët e 16 vendeve të eurozonës sot do të diskutojnë për krizën e Greqisë. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë negociatat e mundshme Kosovë-Serbi nga këndvështrimi i politikanëve serb të Kosovës, si dhe migrimin e kosovarëve në vende të ndryshme të botës, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve. Bruxelles, Kosova ende nuk është mjaft e sigurt që NATO-ja t'i reduktoj forcat e saj, tha kreu i Komitetit Ushtarak të Aleancës. Në këtë shkallë nuk ndjehet se janë krijuar kushte të bëhet rekomandim për të ecur përpara me reduktim të trupave, tha Admirali Gianpaolo Di Paola. Ai shtoi se çdo vendim për reduktimin e trupave në Kosovë do të merret në varësi nga rrethanat e jo nga ndonjë afat. Londër, në Britani numrohen votat nga zgjedhjet e djeshme parlamentare, pas numrimit të rreth 2/3 të 650 ulseve në parlament, opozita konservatore ka siguruar 224 ulse, laboristët në pushtet 168, ndërsa liberal demokratët 36. Konservatorët kanë fituar më së shumti vota, por jo shumicë të nevojshme që do ta lë vendin me qeveri koalicioni për herë të parë prej vitit 1974. Konservatorët e qendrës së djathtë shpresojnë të marrin pushtetin nga laboristët e qendrës së majtë, të cilët qeverisin për 13 me radh. Bruxelles, udhëhecit e 16 vendeve të eurozonës takohen sot për të finalizuar paketën për 110 miliard eurove për Greqinë, megjithë drohen se fondet ndoshta nuk do të mjaftojnë për ta shpëtuar këtë vend nga falimentimi. Vendet e eurozonës do të japin rreth 80 miliard euro, ndërsa Fondi Monetar Ndërkombëtar është zotuar për 30 miliard. Parlamenti i Gjermanisë, kontribuesit më të madh në paketën e huaz, do të votojë sot për fondet. Sekretari amerikan i Thesarit, Timothy Geithner, do ta diskutojë krizën greke me homologët e financave nga grupi G7. Ndërkohë, bursat vazhduan të bien nga frika e përhapjes së krizës greke. Jerusalem, i dërguari amerikan për lindjen e mesme, i vazhdon përpjekjet për ringjalljen e bisedimeve paqësore indirekte ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve. George Mitchell do takohet sot me presidentin e Izraelit Shimon Peres dhe ministrin e mbrojtjes Ehud Barak. Pas kësaj, Mitchell në Ramallah do të bisedojë me presidentin palestinez Mahmud Abbas. Ky i fundit u tërhoq nga bisedimet sepse Izraeli refuzoi të ndalë ndërtimet e vendbanimeve. New York, ministri i jashtëm i Iranit u takua me përfaqësuesit e vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit në kohën kur Teherani po përballet me mundësinë e sanksioneve të reja të Kombeve të Bashkuara për programin bërthamor. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, Britanisë dhe Francës nuk morën pjesë në darkë me ministrin Manusher Motaki në misionin iranian në OKB, por dërguan diplomat të nivelit më të ulët. Washingtonin e përfaqësoi zëvendës ambasadori Alejandro Wolf. Pekin, Pjenjani është i përkushtuar të rikthehet bisedimeve ndërkombëtare mbi programin e armëve bërthamore. Mediat kineze thanë se lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-il ja ka dorëzuar këtë porosi presidentit kinez Hu Jintao gjatë një vizite të rrallë jashtë që bëri në fillim të javës në Pekin. Vizita filloi të hënën dhe ishte mbuluar me fshehtësi. Korea Veriore u tërhoq vitin e kaluar nga bisedimet dhe pastaj kreu një test bërthamor, gjë që tërhoqi sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Mirë mëngjes, si vullnet.
Zenel, ditëve të fundit janë shpeshtuar raportet lidhur me mundësinë e bisedimeve të reja ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Çfarë janë komentet e shtypit kosovar?
Po, vullnet, duke u fokusuar në këtë temë, përditshme zëri ka vënë dukje se bisedimet për çështje teknike në mes Kosovës dhe Serbisë kanë hasur në përkrahje të gjitha institucioneve në Prishtinë, por autoritetet kosovare insistojnë që gjatë këtyre negociatave nuk mund të ngrihet asnjë çështje që ndërlidhet me statusin dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Gjithsesi, gazeta thekson se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë edhe kufiri kohor pas së cili do të intensifikohen përgatitjet për bisedime të reja mes dy vendeve, të cilat megjithse parashihet të jenë teknike, vështirë se do të shpëtojnë politizimit. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë para deklaratën e kryetarit të klubit për politikë të jashtme Veton Surroj, i cili ka deklaruar këtë ditë se Prishtina dhe Beogradi do të zhvillojnë bisedime dhe jo teknike, si kurse po thuhet, por bisedimet do të jenë politike. Gazeta Zëri citon surojnë të këtë thënë se Pala Serbe momentalisht e ka një platformë të veprimit politik me cilën synon të ndërkombëtarizoj çështjen e Kosovës. Vullnet.
Po, Zenel, si komentojnë bastisjet e Uleksit në rastin Limaj?
Si pas përdismes, Kosova sot ndërhyrja pa paralajmërim e misionit të Bashkimit Evropian në njërin nga dikasteret e qeverisë kosovare, tregon se komunikimi mes partnerve është në një fazë tohjeje. Gazeta sekson se Uleksi, duke mos përfillur imunitetin e qeveritarve dhe deputetve, ja tregoi muskujt edhe vetë ekzekutivit, pavarësisht se shefi këtij misioni Yves de Kermabo ka deklaruar se misioni këtu është për të këshilluar autoritetet kosovare dhe se vendimmarrja është përgjegjësi e vendosve. Tutje gazeta ka vënë pas se Uleksi është kritikuar muajt e fundit për pasivitetin e tij që nga dislokimi në Kosovë, dhe kjo sipas Zërit është arsyeja kryesore pse në opinionin publik kosovar zhvillimet e fundit janë komentuar si spektakle mediale. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se policët dhe prokurorët ndërkombëtar duhet ta çojnë deri në fund këtë fushatë dhe të dalin me rezultate konkrete. Në të kundërtën, siç nënvizon e përditshmja Zëri, kredibiliteti e Uleksit do të pësoj një goditje të rëndë. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Po, vullnet, për fund veçojmë reagimet e Aliancës Kosova e Re dhe se emrimit e drejtorit në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale. Kjo parti ka shfaqur shqetësime për gjendjen në sektorin shëndetësor në Kosovë. Akareja thot se Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale kove të fundit po përjeton problemet shumëta. Në vazhdim e reformave të reja të qeverisë Kosovës apo reformatimit të saj, edhe kjo agjenci është preku nga ky reformatim me rastin e shkarkimit të kryeshefit të ekzekutivit të kësaj agjencie. Si pasojë e kësaj, gati një muaj kjo agjenci ka mbetur pa ushtrues detyre dhe arsyet ende nuk dihen, kanë thënë zyrtar të kësaj partie, duke vënë pa se një institucion kaq i rëndësishëm i cili merret me një fushë shumë specifike të lihet në gjendje të tillë është e pakuptueshme.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Mundësia eventuale që Kosova dhe Serbia të hyjnë në bisedime për çështje teknike shihet nga këndvështrime të ndryshme nga politikanët serb të Kosovës. Marko Jakshi, që nga veriu i vendit, vlerëson se bisedime duhet të zhvillohen vetëm për çështje të statusit, ndërkaq Petar Mileti, që nga Kosova qendrore, i quan të domosdoshme bisedimet për çështje teknike. Kronike Bekim Bislimit.
Ekzistojnë mjaftnisma të cilat sugjerojnë dhe këshillojnë që Prishtina dhe Beogradi të fillojnë bisedimet për çështje teknike, por ato vetëm se mund t'i dëmtojnë interesat e serbëve të Kosovës, vlerëson Marko Jakshiç, politikan serb nga veriu i Kosovës. Ai thotë se bisedimet në mes Kosovës dhe Serbisë duhet të bën vetëm për çështjen e statusit, në mënyrë që Serbia të mos heqë dorë nga, siç thotë ai, territori i saj.
Realisht mislim se Beograd ne bi smeo da prihvati razgovore sa Prishtinom o tehničkim
Unë mendoj se Beogradi nuk do të guxonte që të pranoj bisedime për çështje teknike me Prishtinën. Mendoj se kjo do të ishte një formë tradhëtisë kombëtare dhe kjo do të thoshte që Beogradi ka hequr dorë nga Kosova. Se si do të veproj Beogradi mbetet të shihet. Nuk besoj që Beogradi mund të pranoj diçka të tillë edhe pse nga kryetari i Serbisë pritet të jetë gjithçka e mundur, tha Jakshiç, duke i quajtur bisedime teknike eventuale si të parëndësishme për serbët. Por mendim tjetër ka Petar Miletić, politikan serb nga Kosova qendrore. Ai thot se ekzistojnë mjaft çështje për të cilat mund të bisedohet në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
Ja mislim da mi već kasnimo sa razgovorima, svakako da treba sesti za sto, imamo puno otvorenih pitanja.
Unë mendoj se ne tashmë jemi duke u vonuar me bisedime. Gjithsesi duhet të ulen në tavolinë sepse kemi mjaft çështje dhe tema të hapura për të cilat duhet të bisedohet. Secila pal do t'i parashtroj temat e veta dhe un jam i sigurt 100% se deri te bisedimet duhet të vim. Ne tashmë e shohim se kohë më parë kemi pasur probleme me antenat e operatorëve mobil, kemi probleme me energjinë elektrike, me tabelat e regjistrimit si dhe lëvizjen në trafik. Këto janë vetëm disa tema që tashmë kujtohen, por ka edhe mjaft tema të tjera për të cilat do të duhet të bisedohet, tha Miletić. Ai shtoi se nëse bisedimet do të zhvilloheshin në mënyrë konstruktive, zgjidhja e këtyre çështjeve do ta lehtësonte jetën e serbëve në Kosovë, por edhe gjithë qytetarëve të tjerë. Ndryshe të dy këta politikanë serbë vlerësojnë se një prej temave e cila nuk do të mund të bishnohej në bisedimet eventuale të çfarë do llojë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është çështja e veriut të Kosovës dhe luftimi krimit të organizuar në këtë pjesë. Jakshiç vlerëson se krimi i organizuar në veri të Kosovës nuk është në nivel më të madh sesa në pjesët tjera të Kosovës, ndërkaq që për ndarjen eventuale të veriut, siç thot ai, nuk duhet as të bisedohet.
Severnom delu Kosova vidim da se tome sve više govori i piše.
Është e vërejtshme se për veriun e Kosovës gjithnjë më shumë po flitet. flitet, shkruhet dhe punohet, por thjesht unë mendoj se pjesa më e madhe opinionit intelektual në Beograd konsideron se nuk guxon të ndodh kur farmdarje, tha Jakšić. Ai shtoi se përçafimi i idesë së tillë do të nënkuptonte që Serbia nuk e respekton të drejtën ndërkombëtare. Ndryshe, Miletić vlerëson se veriu i Kosovës gjithsesi duhet të jetë një nga temat e bisedimeve eventuale për çështje teknike në mes Kosovës dhe Serbisë.
Svakako da je sever Kosova tema, jer na severu Kosova imamo nešto što se zove pravni vakum.
Gjithsesi që veriu i Kosovës është një nga temat sepse atje kemi diçka që quhet vakum ligjor, posaçërisht kur flitet për veriun e Mitrovicës. Kur flitet për veriun e Mitrovicës, unë besoj se ne jemi regioni i vetëm në Evropë ku nuk funksionon institucioni i gjyqësisë. Është e pamundur që të organizohet një jetë normale nëse nuk ekziston institucioni i gjyqit, tha Miletić për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Migrimi kosovarëve në vende të ndryshme të botës nuk është në rënje pavarësisht faktit se në Kosovë tashmë ka filluar jadhësimi kosovarëve me status të parregulluar në vendet e Bashkimit Evropian. Zyrtarët pohojnë se tashmë janë duke bërë përpjekje që kjo dukuri t'i takojë së kaluarës. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pavarësisht marrëveshjeve të arritura nga autoritetet kosovare me disa nga vendet e Bashkimit Evropian për riadhësimin e kosovarëve me status të parregulluar në vendet përkatëse, migrimi kosovarëve në vende të ndryshme të botës nuk është në rënje, por ka tendencë të rritjes, thonë ekspert për çështjet e migrimit. Ndryshe, sipas një raporti të Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, thuhet se në vitin 2009 rreth 14200 banorë të Kosovës kanë kërkuar azil në njërin nga 27 vendet e Bashkimit Evropian. Sipas këtij raporti, kërkesat e kosovarëve paraqesin 5% nga 261.000 kërkesat të përgjithshme për azil nga e gjithë bota. Megjithatë, zyrtarë qeveritarë pohojnë se çështja e lëvizjes së qytetarëve është e pamundur të kontrollohet për shkak se personat e cilët janë të interesuar të lëshojnë Kosovën, këtë veprim e bëjnë edhe në mënyrë ilegale. Për këtë, Islam Caka, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Punëve të Brendshme, e vënë në dyshim shifrën e Eurostatit.
S'ka mundësi me qenë lëvizje e tillë, domethënë njerëz që 14200 një kërkesë ditë për një vit. Ne nuk na rezultojnë domethënë shifra të tilla. Do e di që shteti i Kosovës do bëjë pjekje maksimale për vëcimin e kushte për liberalizim të vizave, atëherë mundësit janë më të vogla normalisht për me fitu azil. Ne e pam vendet e rajonit se çka të ndodhë, domethënë.
Por zëvendës ministri i administratës publike Rifat Blaku pohon se në këtë shifër përfshihen kryesisht ish azil kërkuesit e refuzuar dhe një numër i caktuar i përfaqësuesve të komunitetit rom ashkali dhe egjiptas. Blaku, i cili një herë është edhe ekspert për çështjet e migrimit, thotë se në këtë shifër nuk përfshihen qytetarët që jetojnë në Kosovë.
Unë kujtoj që ky numër rreth 14000 duhet të jetë një numër i ish azil kërkuesve që tashmë janë e të evidentuar dhe për cilën prej një zgjidhje në tjetërën, si dhe një numër i vogël i romëve ashkalive egjiptas të cilët ende hezitojnë për gjëja se nuk kanë kushtet ekonomike, sociale, banimit në Kosovë.
Islam Caka deklaron se institucionet e Kosovës e vazhdimisht po mundohen të krijojnë infrastruktur të nevojshme për qytetarët në mënyrë që këta të fundit të mos emigrojnë në vendet e ndryshme perëndimore. Por megjithatë, ai thekson se qytetarët e interesuar Kosovën e lëshojnë në mënyrë ilegale, formë kjo që jo gjithmonë mund të kontrollohet nga autoritetet kompetente.
Kjo çështje lëvizjes së qytetarëve domethënë është pamundur të kontrollohet në nivelin që na ku duhet të kontrollojmë, fundi fundi ata na mundohemi të kontrollojmë vijat kufitare, domethënë ku aty janë përkushtuar edhe policia, domethënë institucionet tjera të sigurisë. Ideja e lëvizjes së qytetarëve domethënë ata janë mundësi për secilin individualisht. Domethënë sikur kemi raste domethënë që njoftohemi domethënë prej shteteve të ndryshme të BE-s, domethënë ose sikur raste që ishte fatkeqësisht me Hungarinë që na ndodhi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.